Äripäeva raadio.
Finantsuudised fookuses. Saadet toetab Luminor Pank. Muudame sinu igapäevapanganduse lihtsamaks.
Head kuulajad, iga kui see saate Finantsuudised fookuses tegijate poolt ütleb teile tere saatejuht Paavo Siiman. Täna räägime pikemalt aktsiaportfeli koostamisest praeguses majanduskriisis. Kuid enne seda heidame koos Luminor Eesti peaekonomisti Tõnu Palmiga pilgu makromajanduses toimuvale. Tere Tõnu!
Tervist!
Milline on viimane majandusprognoos Eesti kohta? Et kas toas läheb järjest pimedamaks või paistab ka juba mõni koidukiir?
Majandusprognoosid põhimõtteliselt, mis me siin märtsi lõpus tegime, et viitavad sellele, et need viimased arengud on olnud suhteliselt ootuspärased. Et me näeme siin Eesti puhul umbes sellist baasnaariumis 9% majanduslangust ja majanduse sügamat langust siis teises kvartalis kolmandast hakkab kerge taastumine ja järgmine aastal siis see kasveb 5-6% kanti. Et Euroopa puhul viimased numbrid viitavad sarnaselt, et Euroopa majandused laiemalt, no Euroopa Keskpank on siin selle prognoosi vahemiku tõmmanud üsna laiaks, mis peegeldab seda määramatust, et ühtepidi see majanduse kasutempot sõltuvad sellest, millal riigid siis majanduse piirvaid meetmeid koronaviiruse võitlemiseks siis pöörvad ümber ja teiselt poolt siis majanduse abimeetmed et ja loomulikult ka välisturgude seis, et Euroopa sõltub siis nii arenenud suurriikide USA kui ka arenevate turgude seisust ehk globaalmajandusest, globaalkaubandusest, et me oleme kõik omavahel seotud. Aga see üldpilt on jah, et mida me näeme, et ootuspäraselt siis majandused on täna arenud riikides avamas oma majandusi koronaviiruse piirangutest ja see on toimumas, mis viitabki sellele, et täna tõenäoliselt oleme sellises järgnevas kvartalis sügavamas mustasaugus.
Kuidas Eesti prognoosid erinevad meie lähinaabritest Baltikumis ja Põhjamaades?
Soome puhul siin numbrid on olnud enam-vähem seal -5, -13 sõltuvalt erinevast stsenaariumist, et Soome puhul suhteliselt sügav langus, Rootsi võib-olla natukene vähem, Norra pigem jääb veidi suuremaks kui Rootsi, sellepärast, et energiahindade mõju on Norra puhul suurem ja Taani on siis hetkel kõige nagu sellise pehmema languse prognoosiga, et kuskil 3,5 ja järgmine aasta siis päris tubli kasv. Ja Saksamaa puhul siis kuskil 4,5-5% langust ja siis sarnane tõus järgmisel aastal. Et suures pildis oma Euroopa põhiliste naabritega, et peamist kaubanduspartnerid siis need suurusjärgud kipuvad olema ikkagi suhteliselt sarnased. Lätis natukene suurem langus võibolla kui Leedus ja Eestis, sellepärast, et see majanduse aeglustumine hakkas juba eelmise aasta lõpust. Et, ja Leedu puhul mõnevõrra pehmem langus ühtepidi, kuna siseturg on olnud tugevam, ka tegelikult selline majanduse piiravad meetmed on olnud siin ühed leebematest, ütleme, et Leedu puhul on olnud avatud siin viimasele kaubanduskeskused, nii et see mõnevõrra nagu tõenäoliselt mõjutab ka Leedu numbrid.
No kui keeruline see teine kvartal on meil siis tulemas, et võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga, et kui suur see langus võib tulla?
No tegemist on ikkagi Euroopas selgelt kohakohaliste langusnumbritega, et me räägime ka Eesti puhul, et siin ligi 17% aastabaasil on tõesti reaalne selles sügavikus näha aastabaasil langusi. Et nüüd ta sõltub sellest, et kuivõrd siis kuivõrd töötavad meie abimeetmed naaberriikides ja meil ja samuti üldine kindlustunne, et põhiline selline murekoht on nõrgenev tööturg, mis tähendab seda, et suurem osa tarbimisest saab pihta. Et olukorras, kus elanikud tunnevad ennast ebakindlana ja töötus kasvab, et siis tarbimine Euroopas laiemalt on see, mis nõrgeneb. Ja teenuste sektor, nagu me oleme näinud siin viimastel numbritel aprillis, et teenuste sektor on ootuspäraselt jahtunud Euroopa riikides kiiremini kui töötlutööstus. Töötlutööstus tuleb nüüd viitega järgi ja teine kvartal satuvad need mõlemad kokku. Et uued tellimused näiteks Saksamaa puhul viimaste numbritega on siin aprillis ootuspäraselt jätkuvalt kukkunud, et Saksamaa kindlustunde indeks, mis üldkokkuvõttes tööstuse kohta väga suurt langust veel aprillis teinud, et ligi 34 punkti võrreldes 45. märtsis, aga just see ootuste komponent on olnud nõrgem. Nii et ootuspäraselt jah, et oleme valmis kõik nõrgaks teiseks kvartaliks ja natuke paremaks kolmandaks, aga reaalselt ikkagi kolmandast kvartalist hakkab see majandust avamise mõju avanema ja üldine foon ka.
Kui nüüd neutraalse pilguga vaadata Eesti valitsuse kriisimeetmetele, et siin alates siis töötukassa meetmed ja KredExi meetmed kuni aktsiisilangetusteni välja, et mis nagu teie hinnangul ongi sõltumata, millised parteid on valitsuses olekski tulnud ära teha ja millised nendest meetmetest on pigem nagu poliitilise näoga?
Euroopas laiemalt, et mis on väga hästi toiminud, on tööturu meetmed. Ja kui me vaatame seda majanduskriisi, mis on niivõrd järsk ja laiapõhjane, siis ilma tööturu toetust, et ta oleks töötuse kasv Euroopas sedavõrd jõuline, et kogu tarbimine oleks vedanud selle sellises majandusdepressiooni sarnase stsenaariumisse, kus see tõus on väga vaevaline. Et täna on need tööturu meetmed Euroopas rakendunud, et Saksamaa on ligi 2,5 miljonit inimest kasutab osalise töö ja meetmed, kus siis riik toetab 67% ja hoiab sissetulekud. See toetab siis ettevõttel seda, et ettevõtted saavad seda raske aja kergemini üle elada, hoida töötajad palgalehel ja siis kui nüüd me näeme siis ka autotööstus, masinatööstuses tehased vaikselt käivitamas, siis just selle kõige raskemal ajal on see abikäsi kõige rohkem vajatud. Et minu algusest peale nagu see sõnum oli, et need kaks meedet saadki olema nagu kõige olusnud Euroopas, ehk siis see palgatoetus, sest ilma tööturutoetuseta meil toimub väga erineva kiirusega töötuse kasv. Me oleme USA's näinud siin üle 30 miljoni töötu ühe kuuga. Et see näitab seda, et sellised nagu palgatoetused on üliolused, et tööturg ei nõrgeneks nii palju. Ja teine on siis kõik need meetmed, mis on siis lahendada refinanseerimine käibekapital. Et võibolla selle raharesursi oleks rohkem pidanud jätma just selle aasta meetmeteks ja me näeme nagu neid meetmeid, mis on nagu järgmist aastat meetmed, need on natuke nagu poliitilise hõnguga, et aksiiside langetus viib suhteliselt palju eelarvest raha välja ja selle mõju on oluliselt väiksem kui palgatoetus ja KredExi sammudel. Et tegelikult oluline on see, et kuna meil on tegelmist sellise meditsiinilise kriisiga, siis see raha, mis on nagu ette nähtud ka võimalikeks siis selle COVID-i viiruse nagu taas ilmumiseks on napib selles lisaeelarves, et me näeme siin eeskätt just testimise poole peal suhteliselt väikest rahalist lisapanust, et olla valmis nagu selleks, et kui see kriis ka peaks viiruse poole pealt naaseme siin aasta lõpus ja langeme kokku siin näiteks gripi piirangutega, siis täna on see aeg, kus tegelikult me avame majanduse ja ka samas koos selle majanduste avamisega peaksime valmistama ette seda tervishoiu valmidust. Ja siin need rahalise ressursse selgelt napib. Nüüd need majanduse käivitamise meetmed, siin oleks tahtnud näha rohkem raha nendele meetmetele, mis aitavad muuta majanduse struktuuri. Ehk siis tegelikult majandused liiguvad rohkem digitaliseerimise, automatiseerimise ja teadusarendustegevuse suunas. Ja teadusarendustegevuseks rahade summa kasvas 4 miljonit. Et võrreldes nende muude investeeringutega, et siin on selgelt nagu võimalus seda seisu parandada. Aga jah, üld momentis saame olla selgelt muude riikidega võrreldes suhteliselt rahul, et me liigume suhteliselt sünkroonis ja nüüd on vaja teha siis järgmised sammud, kus me näeme, et Euroopa riigid on siis avamas oma suuremaid poode ja samuti inimesed on naasemas tööle. Kui vaatame siin Austrit, siis suuremad poed sinna ja teenused, kasart juuksuri teenused avanesid sinna 2. mai. 6. mai otsustab Saksamaa järgmise samme, et väiksemad poed on lahti ja 6. mai peaks tulema täiendavalt informatsiooni, et siis käib diskussioon ka koolide osalisest avamisest väiksemates gruppides. Et mida võibolla nagu puudu on see, et suur otsus on see, et kui nüüd rohkem inimesi hakkab liikuma tööle, siis küsimus on avalikus transportis. Et siin on meditsiinisektori poolelt valik, et kas minnakse Austria Saksamaa teed, kus nõutakse siis kaitsemaske või siis muid suukaitseid selleks, et seda riski vähendada või minnakse julgemalt ja avatakse lihtsalt ühistransport. Et tõenäoliselt, kui liigub rohkem rahvast, on raske hoida kinni siis nendest kauguse piirangutest. Et seda tahaks näha, et mis on need ettekirjutused siis transporti osas, et see saab olema oluline.
Võtame veel lisaks koroonale, et hiljuti arenesid siin põnevad sündmused, et nafta hind läks negatiivseks. Kas selliseid asju on veel oodata?
Tuurnafta hind kahtlemata peegeldab seda üldist energiaturu seisu, kus energianõudlus alles nüüd on, kui majandused hakkavad siis pöörduma kasvule, hakkab ka energianõudlus kasvama. Et täna me läheme sügavamasse miinusesse. Et selles olukorras jah, peristub selgelt välja just energiasektor, et me näeme ka seda lennunduse puhul, kus või siis autotransport, et need on need sektorid, mis on nagu rohkem mõjutatud. Et energiatarbimine kahtlemata lennunduses nii pea ei taastu. Et me näeme siin suuri lennutootjad, kes on vähendanud siin lennukite tootmist 45%. Et see peegeldab nende pikast vaadet, et on sektorid, mis taastuvad aeglasem kui teised. Aga üldiselt võiks kokku võtta, et suureski on tegemist meditsiinilise kriisiga ja meditsiine kriis möödub. Oleme näinud HIV puhul, oleme Ebola puhul, kuni siis keskaja katku. Et paljuski on tegemist sellise emotsionaalse olukorra, kus kui see viirus levik kasvab ja kui ta hakkab nüüd taanduma, siis tuleb ka paranud ka kindlustunne vasta suve. Inimesed saavad taaskord tööle minna ja ma arvan, järgmine aasta oleme paljuski selle unustanud.
Tänase saate peateema on aktsiaportfeli koostamine praeguses majanduskriisis. Milliseid soovitusi makromajandusanalüütikuna annate neile, kes ise oma aktsiaportfeli juhivad või neile, kes seda alles alustamas?
Majanduse poole pealt saab öelda seda, et tegemist on siis vähemalt sama suure kriisiga, kui oli globaalne majanduskriis. Ta on järsem ja laiaulatuslikum, mis tähendab seda, et järgneva kvartali, kahe kvartali ettevõtte tulemused võivad olla alla ootuste. Et samuti me oleme näinud seda, et tööturu sulamine on osades riikides olnud suurem. Nüüd portfelli puhul tähendab see lihtsalt seda, et paremini on toiminud aktsiaportfellid, mis on vältinud siis liigset kontsentreeritust, et portfellid, mis on globaalselt hajutatud ja investeeringute puhul on kahtlemata oluline see kvaliteedi kontroll, et likviidsemad globaalse haardega ettevõtted on reeglina paremini sellest kriisist läbi tulnud võrreldes kohalike väiksemate ettevõtete aktsiatega, et suur investorid on eelistanud likviidsemaid tehnoloogia aktsiaid, tervishoiu aktsiaid, ettevõtted, kes tegelikult leiavad endale uusi ärimudeleid selles kriisis, kes on olnud abipakkujad, lahenduste leidjad. Me räägime siin e-kaubandusest, me räägime siin materjalide tehnoloogiast, et kokkuvõttes tähendab seda, et kui me vaatame isegi suurinvestorit Warren Buffetti viimaseid investeeringud, siis esimene kvartali numbrid aastabaasil kahtlemata väga sügavas miinuses ja väga suuri uusi investeeringud ei ole tehtud, mis tähendab on portfelis nagu loobutud osadest varadest, millel ei ole nagu kiire kasupotentsiaali, et siin näiteks lennundussektor. Et see näitabki seda, et ka suurinvestorid on mänginud ümber oma portfelli kvaliteeti. See kriis on tulnud nii ootamatult kõige jaoks, et hinnatakse kvaliteeti, hinnatakse globaalset arvet ja kindlasti nagu tehnoloogia koos tervishoiuga on üks võtmesektoritest. Nüüd kui majandus hakkab taastuma, siis tuleb rohkem nagu neid tavatsüklise varasid, mis on piisava languse teinud ja nagu me näeme, siis tõenäoliselt suve jooksul me näeme, et seal, kus läheb lahti ka siis majandust avamine, poed avatakse, Itaalias me näeme, et osad Itaalia piirkonnad on taas restoran avamas toitlustuskohti, ehk siis paljud sellised nagu aksed, mis on alahinnatud, saavad uue tähelepanu, aga esimeses faasis olid just tervishoid ja tehnoloogise. Nii et investori jaoks kindlasti see, et tea oma portfeli ajutatust, hoia seda vaba reservi selleks, et majandus läheb veel sügavasse langusse, seal võib tulla kindlasti negatiivsed üllatusi, aga tunneliaatses on roheline valgus, et alates 18. märtsist on tegelikult globaalsed portfelid päris ilusti taastunud.
Aitäh, Tõnu Palm, nende mõtete eest.
Aitäh.
Äripäeva raadio.
Läheme nüüd edasi saate pikema teemaga ja kõneleme aktsiaportfeli koostamisest praeguses majanduskriisis. Saate külalised on Luminor Eesti privaatpanganduse wealth manager Kalle Kose ning investeerimisblogi Dividend Investor eestvedaja ja endine kauaegne pensionifondide fondijuht Märten Kress. Mina olen saatejuht Paavo Siimann. Mitmed jaainvestorid ootavad, et varsti peaks saama kõige parema hinnaga aktsiaid osta. Et mis see teie hinnang on, et kas aeg tuleb või sai see juba mööda?
Jah, et see nii-öelda ootamine kõige paremate ostu ja kõige paremate müügi kohtade nii-öelda soovunelme, et need tabamine, eks see on alati selline küsimus, et kas investor peaks püüdma neid kõige paremeid kohti nagu leida, et pigem ütleks, et ka kõige nagu koganematel turuosalistel üldjuhul ei õnnestu nii põhjade kui ka tippude tabamine. Ja see pärast, et kas me täna ootame pingeliselt seda nii-öelda stardipauka, et nüüd on aega ostma hakata, et ma pigem usuks, et seda me saame alles tagantjärgi tõdeda, et kas see nüüd oli parim koht või mitte. Ja noh, pigem on siis jah, mõistlik selline nagu osade kaupa lähenemine, et, et natukene praegu, natukene hiljem teha oste, vaadata, mis toimub ja võibolla sellised mõtted minu poolt siseaduseks.
Läbi raadioeetri seda nüüd näha ei ole, on, aga ma tõstan käed üles ja ütlen, et ma ei tea, et kujutage siis ette, et täpselt nii ongi, et, et mul ei ole õrna aimu ka, mul on alati mingisugune tunnetus, aga elu on näidanud, et see tunnetus kord läheb täppi ja teine kord ei lähe, et teine kord panen väga palju mööda. Ja sellepärast mul endale meeldib oma portfelliga toimetades alati mõelda, et mis siis kui tipp on alles ees ja me võtame ka eelmised tipud välja. Mis siis kui 23. märtsi see nii-öelda põhi ei olegi see põhi, et varsti meil tuleb uus põhi ja kolmas senaarium, mis siis kui järgmised aasta otsa me liigume külgsuunaliselt. Ja iga selle senaariumi puhul siis vaadata oma portfellile peale ja mõelda, et kas ma olen rahul, kui see senaarium välja mängib. Ja noh, kõige rohkem on siin ikkagi abiks regulaarne investeerimine, see sama, mida Kalle ka välja tõi, et kui me jupi kaupa mingi fikseeritud intervalliga paneme tasapisi sinna raha juurde ja võibolla, mis on kriisi ajaks hea nipp, et kui vähegi on võimalik, siis muuta seda investeerimist sagedasemaks, et kui varem võibolla oli 6 korra raha suunamine investeeringutesse, siis kui vähegi tehingutasude mõttes on mõistlik, siis seda teha näiteks hoopis tükkis 1 kord nädalas nüüd volatiilsematel aegadel.
Millistel tegevusaladel te praegu silma peal hoiate, et Märten, kus sinu fookus läheb?
Tead, ma ütlen sulle nii, et igal investoril ja igal kauplejal ka on tegelikult mingisugune sektor või alamsektor, kus ta tunneb ennast mugavalt ja kus tal just kui on nagu selline ajalooline kontekst ja andmebaas niimoodi üles ehitatud. Ja minul on paar sektorit, kus mulle väga meeldib toimetada. Tööstussektor on seal selgelt number 1, veidi ka energiasektor. Ja need kaks sektorit on täpselt sellised, mis täna on just kui nagu huvitavad, et nad on tugevalt pihta saanud. Et, kus ma veel aktiivsemalt toimetan, on tegelikult tarbekaupade sektor ja päris palju tsükliliste tarbekaupade sektor ja natuke ka tervishoiu sektor. Aga täna on need sektorid siis pigem olnud seal võitjate poole peal, kui me räägime siis tervishoiust ja esmatarbekaupadest, et seal võibolla neid võimalusi nii hästi ei leia.
Märten, mis põhjusel sa tehnoloogiasektorist eemal hoiad?
Täiesti lihtsal põhjusel, et kes vähegi on külastanud minu blogi, siis teavad, et see esimene sõnapool sellest blogi aadressist on dividend ja meil on suhteliselt vähe dividende maksvaid tehnoloogiafirmasid ja nõnda ta on siis läinud kuidagi, et läbi aja mulle meeldivad sellised ettevõtted, mis teenivad palju vaba rahavoogu ja jagavad seda siis ka oma aktsionäridega ja tehnoloogiasektoris valdav enamus on alles kasvufaasis, mitte dividendi maksvad firmad.
Aga saaks praegu ju hea sellise kapitali kasvusõidu kaasa teha?
Jah, täpselt. Kui seal on midagi soodsat võtta ja on investoreid või kauplejaid, kes tunnevad selle ennast mugavalt, siis kindlasti, miks mitte?
Kalle, mida privaatpanganduse kliendid eelistavad?
Ütleks ka, et ega sellist nagu kindlat eelistust võibolla on raske välja tuua ja meie tänane klient pigem nagu tuleb meie poole nagu palvega või küsimusega, et mida nagu teie arvate, mida te nagu soovitate. Aga noh, loomulikult on ka sellised iseteadlik ja noh, eks tõsid on, et sellised ärevamad ajad ja suuremate liikumistega ajad toovad ikkagi ka sellised kliente rohkem juurde, kes siis üritavad nendest liikumistest nagu osa saada, et see on nii-öelda ajamärk, et kui turud hakkavad liikuma, siis püütakse nagu sellest kasu lõigata. Aga no üldiselt jahendel sektorite poole pealt ühineks ka selle eelema mõttega, et sellist nagu universaalset, et kõik sektorid on nii-öelda sulle väga hästi selgeks tehtud, see on nagu pigem nagu võib-olla selline keeruline lähenemine ja sa pead kuskil nagu rohkem olema kodus kui mõnes muus kohas. Aga jällegi noh, ei tasuks seda tsüklilisust ka nagu ära unustada ja kui me vaatame, mis tsüklis me praegu oleme, siis ega siin võib-olla väga palju sellist nii-öelda raketiteadust ei ole, et portfeli aitavad stabiliseerida siin tervisaid, esmatarbe kaubad ja muidugi noh, mis toimub energias on kahtlemata nagu intrigeeriv ja huvitav, et kas nüüd täna sisenema hakata jällegi küsimus võib-olla noh, et see, mis me eelnevalt arutasime, et millal on põhi või millal mitte, aga noh, pikas perspektiivis ma usuks, et energiat tasub kindlasti nagu jälgida, et sealt lähemate aastate jooksul võib tulla huvitavad investeerimisvõimaluse küll.
Kuidas privaatpanganduses see toimib, et kas teie käite nagu klientidele ideid välja või kliendid ütlevad, et mina soovin seda, seda, seda ja isegi kui teie arvate teistmoodi, siis kliendi soov täitub?
On tegelikult mõlemat varianti. On olemas kliente, kes on ise teadlikud ja ongi siis nii-öelda, me nimetame neid nõustatavateks neid kliente, kes tulevad meie poole küsimusega, mida osta ja need, kes siis teevad ise tehingud meie vahendusel on siis noh, nii-öelda ingliskeelse execution only või meie siis nagu pakume neile seda võimalust nende tehingute teostamiseks. Ja noh, kolmas variant on siis see portfeli haldus, kus klient usaldab oma varad kokkulepitud tingimuste piires siis nagu panga juhtida. Et jah, eks see investori tüüp, need on nagu mitmeid ja püüame jõudu mööda siis kõiki avistada.
Et see esimene sõnum oli investorile, et tegutse tegevusaladel, milles sa aru saad. Et, aga kas te vahel lähenete ka piirkonna põhiselt, et võt siit piirkonnast peaks praegu head kasvu või head dividendi leidma ja siis otsime need sektorid üles, et olete ka niimoodi lähenenud, Märten?
Jaa, et kui ma kerin nagu ajast tagasi ja vaatan ka seda fondivalitseja ajajärku või fondijuhi ajajärku oma elus, siis väga aktiivselt sai just nii-öelda regioonide ja riikide ja ka erinevate sektorite või alamsektorite vahel neid liigutamisi tehtud. Täna jällegi võib-olla nagu kõlab igavalt, aga see minu investeerimistrateegia on mind valdavalt suunanud ikkagi selliste riikide aktsiaturgudele, kus käitutakse aktsionäri sõbralikult, ehk siis makstakse ohtralt dividende ja valdav enamus sellistest ettevõtetest asub USA's. Päris palju on selliseid ettevõtteid ka Suurbritannias ja mõnevõrra siis ka nagu mandri Euroopas, et need ongi need minu fookuses olevad riigid või regioonid ja peamiselt see tulenebki siis sellest investeerimistrateegiast, nagu ma ütlesin, et ma püüan dividende maksvaid ja dividende kasvatavaid firmasid.
Kalle, kuidas panganduses?
Põhimõtteliselt Luminaris, kui rääkida sellest portfelihaldusest, siis üldjuhul me kasutame pigem jah sellist nagu ülalt alla lähenemist, et me ei selekteeri välja mingit kindlaid instrumente, vaid lähtame siis noh, suurematest varaklassidest ja regioonidest. Et see on nagu meie selline põhiline portfelide juhtimise loogika ja noh, see tõttu ongi siis pigem võrdleme siis erinevate regioonide makroväljavaateid ja selliseid nii-öelda tehnilisi näitajad, et see on nagu see põhiline loogika meie pool.
Ja mis piirkonnad praegu sellises positiivsemaid emotsioone pakuvad võrreldes teistega?
No ütleme niimoodi, et sellises tsüklis, kus me täna oleme, on hästi sageli see, et regioonid liiguvad suhteliselt ühtlaselt ja seal vähemalt hetkel meil ei ole nagu suuri sellised favoriit, et kuhu me oleme rohkem panustanud kui nagu tavaliselt. Noh, muidugi kui vaadata, kuidas põhjadest on nagu taastatud, siis noh, USA kindlasti on siin olnud kiirem kui teised ja Aasia vastupidi, et siit võib noh, tekida võib-olla selline mingil ajal selline suhtelise väärtuse nii-öelda investeerimisvõimalus, aga täna jah, me nagu regioonide poolest praegu eriti selliseid võib-olla atraktiivsemad hetkel nagu välja ei tooks, ei näe neid.
Meie kuulajate hulgas ja investorite hulgas on ka inimesi, kes võib-olla eelistavad piirduda Baltikumi börsiga, et mida, millised võimalused siin praegu näete, Kalle?
Jah, et meie nagu Baltikumis aktsiaturgudel väga ei toimeta. Ja kui nüüd rääkida jällegi portfelihaldusest, siis portfelihaldusega üldse ei toimeta, et küll aga noh, võlakirjaturgudel küll, et noh, Baltikumis võlakirju on üht-teist leiab, aga aktsiate poolel me jah, nagu väga aktiivsed ei ole, aga noh, samas jällegi, kui rääkida sinna tsüklisusest, siis et mis toimub nagu Tallinki ümber on huvitav ja kindlasti noh, sellistel hetkedel perioodidel tasuks nagu mõelda, et kes on sektoris selline tugev tegija ja võib-olla mingil põhjusel saab ta nagu karistada investorite poolt, et kas on tegemist sellise ajutise võib-olla noh, nii-öelda ülereageerimisega ja kas tegemist võib olla pikaaliselt ostukohaga, et noh, jah, et Tallinki puhul kes teab, kuidas kõik laabub, aga isiklikult usuks, et meie sellist ühte majanduse lipulaeva nagu see praegused ajad veel karile ei juhi, nii et miks mitte Tallinki poole vaadata.
Minu on selline päris huvitav olukord, et kui ma siin neid dividendimakseid olen hästi palju rõhutanud, siis kõik kindlasti arvavad, et oi, et Tallinna börsil on hästi palju dividendimaksvaid ettevõtteid, et kuidas sa nüüd siis Märten ütled nii, et sa üldse Tallinna börsil ise investeeri, aga võt, no täpselt nii on, et minu jaoks see dividendi investeerimine ei tähenda seda, et ma saan igal aastal, ma ei tea, näiteks 50 senti dividendi per aktsia mõne ettevõtte käest ja sellega ma rahuldungi on ju, et sellel aastal, järgmisel aastal 5 ja 10 aasta pärast täpselt samamoodi 50 senti. Et ma otsin kogu aeg kasvu, ma otsin kasvu äri mahtudes, kasumites, vabas rahavoos ja seejärel dividendi maksetes. Ja kui me selles valguses vaatame, kas Balti börsi tervikuna või ainult Tallinna börsi, siis nagu kuidagi kuivab kokku see nimekiri, mis minu filtritest ja kriteeriumitest läbi lähevad. Ehk kogu selle pika jutu lõpuks tahan öelda, et ma väga ei jälgi Balti börsi aktseid ja Tallinna börsi aktseid nii-öelda põhjalikult fundamentaalselt ja jooksvalt nagu siis ka neid kvartali tulemusi. Aga mis mulle silma on jäänud on see, et huvitaval kombel see veebruari-märtsi raksakas alla. Ma mäletan väga selgelt aastaid 2007-2009 Balti börsil ja siis see likviidsuse kokku kuivamine ja nii-öelda risk off mode tõi Balti turgudel hoopis suurema kukkumise kui oli globaalsetel turgudel. Ja millegi pärast ma ise vaikimisi ootasin seda sama, et mul oli tehtud väike selline ostu nimekiri ettevõtetest, aga oh imet, et need langusnumbrid, mida me Tallinna börsil nägime, jäid ikka väga väikeseks, et see oli minu jaoks suhteliselt suur üllatus, et USA börsilt ma korjasin ettevõtteid, mis langesid 50-60%, siin väga meil ei olnud sellises ulatuses hinnalanguseid siis.
No tulemegi nüüd selle analüüsi meetodite juurde, et fundamentaalanalüüs või tehniline analüüs, Kalle?
No pigem kaldub fundamentaali poole, et päris ilma tehniliselt ka nagu läbi ei saa, et noh, jällegi on ka küsimus selles, et mis on siis tehniline analüüs, et kui sa vaatad graafikult, et millised on olnud need liikumised, kus on põhjad ja tippud ja võimalikult sellised korrektsioonikaad, siis noh, seda ma arvan, et peaks iga investor tegema, aga meie jah, sellist nagu sügavamat klassikalist tehnilist analüüsi väga ei viljele ja pigem ikkagi siis fundamentaalne ja noh, siia juurde võib kindlasti tuua ka siis kvantitatiivse analüüsi, noh, mis on tegelikult tehnilise analüüsi võib-olla selline sugulane, et seal kasutatakse samamoodi siis erinevaid hindadel põhinevaid näitajaid, aga see lõptulem on natuke nagu teine. Nii et ma ütleks, et natuke kõike, aga pigem jah, rohkem selline fundamentaalne. Ja nagu ma ka enne mainisin, siis pigem selline ülalt alla nagu vaade meie puhul.
Mul on siis niimoodi, et oma pikaajalise investeerimisportfelliga, kui me räägime nüüd üksikaksjate valimisest näiteks, siis ma valdavalt alustan fundamentaalanalüüsist. Ja elu on õpetanud, et kui sul on väga super hea firma ja sa isegi näed, et hind on nii-öelda valuatsiooni mõttes mõistlikul kohal, siis tehnilise analüüsi eiramine võib nagu kalliks maksma minna. Ehk siis mida aasta edasi, seda rohkem ma olen õppinud ja harjutanud enda sisse seda, et pärast fundamentaalanalüüsi tegemist, pärast valuatsioonipõhise ajastuse analüüsi tegemist, ma vaatan ka tehnilist pilti, et sealt ei oleks mingisuguseid selliseid nii-öelda punaseid lipukesi püsti, et ma tõesti väga valel hetkel teen oma sisenemisotsuseid. Samas igal investoril, pikaajalisel investoril peaks olema olemas ka spekulatiivne kauplemisportfell, sest me teame, et suurepärane pikaajaline investeerimine on tegelikult suhteliselt igav. Ja nüüd, et mitte teha lollusi, siis on hea, kui meil on mingisugune adrenaliini portfell, kus me saame valdavalt tõenäoliselt maksta kooliraha, aga ka natuke õppida ja siis seda põnevust kätte. Ja selles nii-öelda kauplemisportfellis ma pigem alustan teiselt teistpidi, et ma vaatan hinnaliikumisi kõigepealt ja siis hakkan edasi uurima, et mis seal taga olla võiks fundamentaalnäitajad, mingisugused trendid, sektori olukordi nii edasi.
Kui suur sul see adrenaliiniportfelli osatähtsus on kogu portfellis?
Ma ligikaudu tahaks seda hoida nii umbes 10-15% kogu portfellist, aga ma arvan, et reaalselt on tavaliselt investeeritud võib-olla 5-10. Sest kes vähegi pikemalt on investeerimisega või kauplemisega tegelenud, siis me teame hästi, et üle 3-5 positsiooni aktiivselt väga hallata ei suuda. Et vähemalt minul on elu nii õpetanud. Ehk siis sellest nii-öelda kauplemisele allokeeritud portfellist väga sageli kolmandik kuni pool on võib-olla ainult investeeritud.
Tuleme siia fundamentaalanalüüsi juurde tagasi, et Märten, et mis need sinu lemmik suhtarvud on või hoopis diskonteerid sa rahavoogusid, mida sa teed?
Sai ülikoolis kenasti õpitud seda ja see ekseldamine ja mudeldamise faas on läbi tehtud, et tänaseks ma proovin nüüd teha nii, et kõik need nii-öelda rahavoogude põhised prognoosid, et väga lihtsad Exceli tabelid või hoopis peast arvutused, et me teame kõik, et sisenditele on need mudelid väga tundlikud. Aga nagu üksikaksete valikul mul on siis endal välja töötatud selline 3K mudel, ehk siis ma vaatan 3 kategooriat suhtarve, ma vaatan kasvu, ma vaatan kasumit ja ma vaatan kapitalistruktuuri, et see on just kui siis see turvapuhver, et esimesed kaks peaksid tooma koju tootluse ja dividendimaksed ja kolmas on siis selline turvavõrk, et vaadata, et ei oleks laenukoormust liiga suurt ja võimendust.
Kalle, kas privaatpanganduse kliendid ka adrenaliini portfelli omavad?
Ja ikka, et enne mainisin ka, et need investori tüüpe on meil erinevaid ja iseenesest, et ütleks, et see adrenaliini portfelli omamine on võib-olla selline natukene nii-öelda meelelahutus ka ja nagu Märtin ka mainis, et selle osakaal võiks jääda nagu mõistliku piirisse. Et sellised kliente, meil ei ole nagu võib-olla ülemäära palju, aga neid on. Ja võib-olla, kui rääkida siin ka alustamisest või esimestest sammudest, siis paha tihti ka vaadates enda nii-öelda esimeste sammude peale, siis mida nagu valesti tehakse on see, et minnakse siis nagu kogukapitaliga seda adrenaliini otsime, et seda peaks nagu vältima, aga selle koha pealt, et palju meie klientidel siis nagu proportsionaalselt seda adrenaliini portfellides on võrdles siis pikemaaliste positsioonidega, ma usuks, et pigem ei ole seda ka ülemäära palju. Aga neid ikka on ja jällegi, et mõistlikus koguses enda harimiseks on see tegelikult täiesti igati selline õige tegemas, ma ütleks.
No kui ma saan aru, et privaatpanganduse kliendid enamasti on väärikama seas kliendide, et kuidas teile nüüd märtsikus selgitasite neil üldse, et mis nende portfellidega juhtus, et kuhu te mu raha panite?
Jah, seda küsimust esitate küll, aga me olime tegelikult siis portfellidega päris pikalt ja polnud üsnagi ettevaatlikud ja hoidsime aktsiaid tavapärasest osakaalust madalamal tasemel. ütleksid juba 2019 kuskil keskelt. See tõttu me olime, noh, mingil määral olime valmis selliseks languseks, aga noh, loomulikult oleks tahtnud rohkem valmis olla nagu alati. Aga ja noh, ega põhjendustega oli ka, et siin väga palju ei pidanud ju nagu imestama, et mis toimus, kui noh, see viiruste uudiste teema nagu üles ja kerkis. Nii et põhjuste poolest ei pidanud nagu väga palju nagu selgituse andma. Ja teine asi ka see, et see kukkumine oli väga kiire ja taastumine vähemalt praeguse tasemetel ei ka väga kiire. Nii et võibolla kui oleks kliendid vaatanud jah, seal kuskil märtsi kolmandal nädalal portfeli oleks see vaade nagu päris kole olnud, aga kuu lõpuks olid noh, enamiks, et suuremad indeksid juba kuskil 15% või rohkem nagu kõrgemal, nii et see natuke maskeeris tegeliku olukorda. Nii et, aga noh, samas ütleks, et siin on ka väga oluline selline nii-öelda ootuste juhtimine, et kui on suudetud üheskoos nagu mõista, et mis need finantsturud teevad ka sellistes tsüklilistes olukordades, siis ei ole nagu klientidel võibolla väga palju sellist nii-öelda põhjust kurte ka, et miks kuuga oli portsel -7 või -8, et selles suhtes seda me püüame jätkuvalt nagu teha, et ja noh, teine asi ka see, et risk peab olema kliendil nagu õiges kohas, et see riski profiili valik on üks noh, esmane võibolla kõige olulisem otsus, et kas olla seal 100% aktsiates või 50-50 võlakirjade aktsiat, nii et ei tuleks nagu üllatusi selliste kuude puhul. Aga usun tähet, et me oleme siiamaani klientide portfelidega käitunud vastutustunlikult ja praegusest tsüklis nagu kenasti toimed olnud.
Aga kuidas te need otsused langetate? Et tükka aega ei olnud ju mingid finantsnäiteid, mida kasutada. Et nüüd on esimese kvartali andmed hakanud tulema ja no tegelikult oodatakse, et teine kvartal saab see kõige jubedam olema, et kuidas te selles tingimuses üldse neid otsuseid langetate pangas?
No enne mainisin ka, et me pigem nagu tegutseme ülalt alla ja ütleme siis nii, et ettevõtete üksik tulemused on kindlasti olulised, aga nendest me kõigepealt ei lähtu, et põhiline on meil siis ikkagi see suur nagu makrovilt ja kui on näha, et sellised ettevaatavad indikaatorid kiirelt hakkavad kukkuma, siis on see koht, kus tuleb otsustada, milline on järgnev vaade paari, kahe, kolme kuu lõikesi sealt edasi. Aga jällegi, et noh, seda on öelnud tegelikult päris paljud nagu turuosalised, et nii-öelda mudelid on katki, et sellist statistikat, nagu me täna näeme, kus hästi paljud indikaatorid on teinud oma ajalooliste kõige nagu nii-öelda madalama taseme, et sellised liikumisi ei ole mudelitesse nagu sisse arvestatud, selle mõttes kahtlemata see prognoosimine on nagu ülikeeruline praegu. Ja seda enam, et püüda nüüd tabada põhja või ennustada, et millal saabub parim aeg ostmiseks, et see on pigem selline mitte täppisteadus, vaid võibolla jah, nagu kaldub sinna gamblingu valdkonda. Tegelikult noh, praegusel turusituatsioonil nagu põhiline selline suurim küsimärk ongi see, et milliseks see majanduskriis kujuneb ja kas veekujuline taastumine on olnud õiglane, kas noh, ütleme, kui vaatame tänaseid makroprognoose, et konsensuse arvates piirdubki see majanduslangus paari kvartaliga, et kui nii läheb, siis tegelikult noh, aktsiate põhi võibolla on tehtud, samas kui me vaatame, et milline võib olla majanduse edasine käekäik, siis isiklikult ma ei usuks, et see asi piirdub paari kvartaliga, nii et jah, elame näeme.
No Märten omalt senaariumitest juba saate alguses rääkis, aga võibolla Märteni käest, kui sina kui dividendi investor, et no kui paljudes dividendides sa oma mõtetes oled siis selleks aastaks suu puhtaks pühkinud?
Kolmandik. See on lühike vastus, et jah, nagu niimoodi vaikimisi senaariumiks ma olengi võtnud, et suure tõenäosusega umbes kolmandiku võrra sellel aastal tuleb see dividendi saak madalam ja miks umbes täpselt nii palju, et mul on energiasektori ettevõtteid, kes siis juba kas on kärpinud või no, suure tõenäosusega, eks seal midagi koomale tõmmatakse, Ja siis teine koht, kus ma olen näinud, et tasapisi neid kärpeid tuleb, ongi sellised tsüklilised arbekauba sektorid ja siis ütleme siis selline kaubandus on ju, et erinevad jaeketid või ka hulgimüüjad, et kui ikkagi pood on täiesti kinni, siis on natuke selline enesetapu maiguline dividendi välja kuulutada kas märtsis või aprillis isegi siis, kui see oli sul kalendrisse kirja pandud ja varem välja hõigatud, et õige mitme ettevõtte puhul ma olengi näinud, et nad on öelnud, et selle dividendi makse me jätame maksmata. Me tegime hoopis seda, et me võtsime pankadest kõik arvelduskrediidid välja, et me suurendame oma rahavaru ja iga kuu me hindame oma siis rahavood ümber ja küll me tuleme nagu selle dividendi maksega tagasi, et see on üks oluline komponent meie kapitali jaotamise strateegias on. Et kui sellised ettevõtted on portfellis olemas, siis on veidi siuke tobe nina kirtsutada ja öelda, et oi näed, et see on paha dividendi kärbe, et pigem tulebki mõelda, et ma oman ju osalust ettevõttes ja istuda sellesse ettevõtja rolli ja saada aru, et tegelikult täna on mõistlik võtta väga konservatiivne nägemus ja igaks juhuks on ju konserveerida oma rahalisi vahendeid ja hoida seda likviidsust.
Aga mis tundega sa loed taastaruannetest need dividendipoliitikaid, et ma ei tea, lubame poole jaotamata kasumist dividendine välja maksta ja nii edasi, et ühel hetkel tuleb viirus ja tegelikult sellel ei olegi enam tööpohja alve?
No see on hästi erakordne selline olukord, et viimases 100 aasta jooksul meil ei olegi olnud dividendimaksetele sellist survet, et eelmistes kriisides kõige hullem, mis me oleme näinud, et kui aktsiaturud tegid siin -50, siis dividendimaksed kukkusid tehnoloogiapuumi ajal ainult võib-olla 5-10% USA's, finanskriisi ajal umbes 25%. Et see episood on selgelt erinev ja ma ikkagi nagu panen hästi palju rõhku sellele, et mis on olnud minevik ja ma saan aru, et alati võib tulla muudatusi dividendipoliitikas, aga pange ennast ise korraks nagu tegev juhi rolli sellesse ettevõttesse, kes on maksnud näiteks stabiilsed või kasvavaid dividende 25, 35 või 50 aastat, et see inerts organisatsiooni kultuuris see on nii suur, et nagu keegi ei taha olla selles rollis, et teha totaalset kannapööret siis nii-öelda kapitali allokatsiooni strateegias.
Märta, kas see dividendi aristokraatide nimekirja jääb nüüd lühemaks?
Naljakal kombel on praegu hoopis kasvanud see dividendi aristokraatide nimekiri sellepärast, et meil on siin mõned spin-offid olnud, aga üldiselt ma arvan, et see võib tegelikult aasta lõpp järgmine aasta selline +/-5, et see võib mõlemat pidi minna.
Ja tuleme nüüd saate lõpupoole isikuomaduste juurde, et inimesed, kes meid kuulavad ja soovivad ise oma portfelli hallata, et Kalle, mis need kõige olulisemad isikuomadused on, et ise selle portfelli juhtimisega hakkama saaks?
Ma usun, et tegelikult see isikuomaduste kompott võib-olla ei ole nagu nii-öelda piiritletav, et kui teatud kodanikul on mingi asja olemas ja mingit asja ei ole, et siis nagu asja ei saa, aga noh, kindlasti mingisugud asjad peavad olema ja ütleks, et peab olema nii-öelda motivatsioon sellise asjaga tegeleda, õppimise soov, püsivus, et noh, nagu igasuguste muude hobidega, et kui inimene mingi asja sisse läheb ja sellega tegeleb, siis osadel inimestel on selline nii-öelda võime ja osadel ei ole lihtsalt. Et kas seda nüüd nimetada siis nii-öelda püsivuseks või mingiks muuks isikuomaduseks, see on nagu omaette küsimus, aga jah, selline nagu keskendumisvõime ja peab olema lihtsalt selline nii-öelda säde sellist asjaga tekkida, tegeleda vabandust. Ja muidugi noh, selline rutiinitaluvus, et võib-olla alustades tundub kõik väga huvitav ja kui tulevad võidud, noh, seda motivatsiooni tekib juurde, aga mingil hetkel, kui kõike lähe nii, et siis nagu alguses arvatud, siis pigem ongi selline, võib-olla kõige raskem on see nii-öelda kätte peal istumine, et kas sa nüüd hakkad seal languse korral kohe müüma või jäädama mingile plaanile kindlaks. Et jah, neid psühholoogilisi ütleme, faktor on tegelikult siiski päris palju ja selleks, et edukas olla, jah, nii mõnigi neist tegelikult määravaks saab.
Ma hakkan natukene kaugemalt pihta, et punkt üks on alati see, et mineviku tundmine on maru hea. Ja miks see nii on sellepärast, et mida laiem on meie silmaring, siis seda lihtsam on kuidagi mõista, et see, mis me praegu nägime, ei ole midagi totaalselt uut, vaid see on mingi versioon või variatsioon millestki sellest, mida me oleme minevikus näinud. Ja see ei tundu hoopis tükkis enam üldse mitte nii hirmutav, et alati see tundmatus ja määramatus tundub hirmutav. Ehk siis samm number üks, et nagu õpi seda finantsturgude minevikku ja igasuguseid jaotusi ja tippe ja põhjasid ja langusi ja tõuse. Aga nagu psühholoogilise poole pealt, et võib-olla see sõna nüüd natukene liigub sellisesse muusse kategooriasse, aga tegelikult nii investori kui kaupleja jaoks teadlikkus on väga-väga oluline, et kui me hakkame mingisugust investeeringut või ka tehingut tegema, siis me tabaks ennast, kas me täna teeme seda kasumist ilma jäämise hirmus või me paneme mingid positsioone kinni hirmus või me teeme on ju ahnuses või mis on need emotsioonid, mis meist tekivad või need mõtted või need nagu kus see impuls tuleb, kui me teeme mingisugused investeerimisotsuseid või tehinguid, et tabades end nendelt asjadelt, see aitab väga-väga palju õppida ja areneda.
Ja lõpetuseks ma pean selle ikka ära küsima, et Kalle, kuidas te siis oma kolleegidega arutasite Warren Buffetti viimaseid investeerimisotsuseid?
Ei olegi kolleegidega sellest veel arutanud, aga tõsid on, et üle 100 miljardi vaba raha on ootel ja investorid on nagu rahul olematud, et miks ei ole sellega midagi ette võetud. Aga noh, ega see vastus ei olnud ka sugugi võibolla nagu imestama panem, et noh, ka Buffett ütles, et käesolev kriis on sootuks teistsugune, et kui eelneval finantskriisil oli võimalik osta heade indadega asju, noh, Goldman Sachs ja need edasi lihtsalt see tõttu, et turul puudus alternatiivne finantseerimise pakku ja siis tänaseks on Fed väga kiirelt siin juba appirutanud nendes raskustes ettevõtetele, nii et Buffetti selline nii-öelda ajaloo kordamine vähemalt praeguse hetke tundub, et on nagu käest libisenud. Aga noh, kindlasti, mis mulle meeldis veel, ütles ta seda, et ärge kunagi alahinnake Ameerika võimet olukordadest välja tulla ja edasi liikuda, nii et usuks, et Ameerikas head investeerimisvõimalused kindlasti on ees jätkuvalt.
Ma korraks kommenteerin seda. Minul ei valdavalt silma siis nagu lennundussektori aktsetest välja tulek ja noh, üts maha alati investorites, kes julgevad siis oma investeerimisteesi muutudes positsioonid kinni panna, isegi kui seda tuleb teha kahjumiga ja tasab isi juba nädalaid enne. Mul hakkas tunduma, et vähemalt USA's, Euroopas ka lennundussektor on siis selle kriisi nii-öelda paraleelne sektor võrreldes viimase finantskriisiga, et siis suunati väga palju abivahendeid, ehk riik võttis osalusi õige mitmes suures süsteemselt olulises pangas siis nagu aktsionäri positsioonina, siis lennundussektor on nüüd selles kriisis see valdkond, kus riik siis võtab, istub aktsionäri toolile ja sellised asjad on olemasolev aktsionäri jaoks alati pigem nigelalt lõppenud, ehk see sama lahjendamine, mida me teame, mis noh, vaadake Citigroupi aktsiat, see on suurepärane näide möödunud kriisist, et kuidas siis see täiendava kapitali kaasamine lõpuks välja mängis. Et väga mõistlik otsus mulle tundub välja tulla nii suure määramatuse valguses või keskkonnas siis ennast lennufirma aktsiatest.
Suur aitäh selle vestluse eest Luminor Eesti privaatpanganduse wealth manager Kalle Kose ja investeerimisblogi dividendinvestor eestvedaja Märten Kress. Selline oli finantsuudised fookuses 6. mail aastal 2020. Saate toimetaja oli Piret Metsküla, helipildi eest hoolitses Rivo Serapik ja mina olen saatejuht Paavo Siimann. Järgmine saade on eetris 4 nädala pärast. Kuulmiseni!
Finantsuudised fookuses. Saadet toetab Luminor Pank. Muudame sinu igapäevapanganduse lihtsamaks. Äripäeva raadio.